Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε όσο ήταν ανθρωπίνως δυνατό το μεγάλο και κεφαλαιώδες δόγμα της πίστεώς μας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, αλλά τρισυπόστατος. Έχει τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε ακόμα ότι ο Πατήρ είναι η αρχή, είναι η αιτία, είναι η πηγή της θεότητος, από τον οποίο γεννάται ο Υιός αχρόνος και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και τα τρία υποστατικά ιδιώματα των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι, όπως είπαμε, ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτών. Κατά τα άλλα δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είναι ομοούσια τα τρία πρόσωπα, αφού κατέχουν την ίδια Θεία Ουσία. Είναι άναρχα, συνάναρχα. Δεν υπήρχε ποτέ εποχή που να υπάρχει ο Πατέρας μόνο και να μην υπάρχουν τα δύο άλλα πρόσωπα. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Άγιο Πνεύμα. Είναι παντοδύναμα, πάνσοφα, τέλεια, άγια κλπ. Ταυτίζονται επίσης ως προς τις θελήσεις και τις ενέργειες. Σε όλες τις ενέργειες η Θεότης συμμετέχει και κατά τα τρία πρόσωπα, αλλά κατά την ιδία τάξη, όπως λέμε. Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι, ποιεί τα πάντα. Ακόμα είπαμε ότι μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος εκδηλώνεται σε τέλειο και άπειρο βαθμό η αγάπη. Δηλαδή ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και το Πνεύμα. Ο Υιός αγαπάει τον Πατέρα και το Πνεύμα, και το Πνεύμα αγαπάει τον Πατέρα και τον Υιό σε τέλειο βαθμό. Εφόσον το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο, αδιαιρέτως βέβαια και ασυγχύτως, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί, όπως λέει ο Χριστός. Και τέλος είπαμε ότι ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού που είμαστε, αν θέλουμε να βρούμε την φυσική μας κατάσταση και τη φυσική μας πορεία, πρέπει να ζούμε κι εμείς την ζωή της αγάπης. Όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αγαπώνται μεταξύ τους σε τέλειο βαθμό, έτσι και οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν αγάπη μεταξύ τους, όπως τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Σήμερα θα συνεχίσουμε τον πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Ομολογούμε λοιπόν ότι πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Αυτό είναι το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Μέχρι τώρα μιλήσαμε ως εκεί που σταματάει το Πατέρα. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε να εξηγούμε και το υπόλοιπο. Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Ιδιαίτερα σε αυτά τα λόγια θα μείνουμε σήμερα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Ομολογούμε, αδελφοί μου, με τα λόγια αυτά, ότι όλον αυτό τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας, τα αστέρια, τον ήλιο, την σελήνη, την γη, με όλα όσα υπάρχουν επάνω στη γη, τα βουνά, τις θάλασσες, τα δάση, τις πεδιάδες, αλλά και όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν πάνω στη γη, τα ζώα, τα φυτά και τον άνθρωπο φυσικά, όλα αυτά, αλλά και όλα όσα δεν βλέπουμε, αυτά είναι τα ορατά. Ποια είναι αυτά που δεν βλέπουμε? Είναι οι άγγελοι. Είναι ακόμα τα πονηρά πνεύματα, οι δαίμονες. Όλα αυτά ομολογούμε ότι τα δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός. Γι' αυτό και λέμε ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Είναι δημιουργός του ουρανού, και όταν λέμε ουρανός εννοούμε το στερέωμα, εννοούμε τα αστέρια, όπως ξέρουμε, τον ήλιο, τη σελήνη και όλα που υπάρχουν στον ουράνιο θόλο, και την γη και όλα όσα υπάρχουν στη γη, τα ορατά και τα αόρατα. Τα λόγια αυτά δεν είναι αποκοίημα της θεολογικής ή φιλοσοφικής σκέψεως των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στηρίζονται ασφαλώς στην Αγία Γραφή. Αν ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη, στον πρώτο στίχο διαβάζουμε «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Στην αρχή της δημιουργίας, το πρώτο που έκανε ο Θεός ήταν να δημιουργήσει τον ουρανό και την γη. Αλλού διαβάζουμε στον Ψαλμό 148 ότι «Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν». Αυτός, δηλαδή ο Θεός, είπε, μόνο είπε και αμέσως έγιναν και έδωσε εντολή και δημιουργήθηκαν. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, σε πολλά άλλα σημεία, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, αναφέρονται οι ιερείς συγγραφείς στη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού ανεβήκαμε στο ύψος της θεολογίας και εισχωρήσαμε στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, κατερχόμαστε τώρα, αδελφοί μου, σε πιο απλά πράγματα, σε πιο βατά στον άνθρωπο, στα ορατά, σε αυτά που βλέπουμε πλέον, στην δημιουργία, στην κτήση, στο σύμπαν. Και αφού κατεβαίνουμε προς τα κάτω, αφού αντικρίζουμε το σύμπαν, το υλικό, αφού το μελετούμε και θαυμάζουμε την τέχνη, την σοφία, την δύναμη του δημιουργού, διαμέσου λοιπόν του σύμπαντος κάνουμε ένα κύκλο και ξανανεβαίνουμε πάλι στον Θεό, διότι μέσα στο σύμπαν, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, μπορεί ο άνθρωπος να δει και να θαυμάσει το χέρι του Θεού. Και όπως λέγαμε τότε, ένα άγαλμα μπορεί να μας κάνει να αντιληφθούμε την τέχνη του αγαλματοποιού, του γλύπτη, και ένας ωραίος πίνακας ζωγραφικής μας κάνει να θαυμάζουμε τον ζωγράφο που τον ζωγράφισε. Έτσι και το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας είναι η ζωγραφιά την οποία ζωγράφισε ο Θεός. Είναι το υπέροχο άγαλμα το οποίο κατασκεύασε η Αγία Τριάς, και μέσω της κτήσεως επανερχόμεθα, όπως λέμε, στο κτίστη. Η φράση αυτή ακόμα, αδελφοί μου, τονίζει ότι ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο. Το λέω αυτό γιατί, διότι υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί στην αρχαιότητα, οι γνωστικοί, οι Μαρκιονίτες και άλλοι, που προσπάθησαν να νοθεύσουν την περιδημιουργία σε ορθόδοξη διδασκαλία, εισάγοντες διαδιστικές ιδέες, δηλαδή κηρύττοντας ότι άλλος είναι ο Θεός που είναι δημιουργός του κόσμου και άλλος είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, τον κόσμο που βλέπουμε, έλεγαν αυτοί οι αιρετικοί, τον δημιούργησε ένας άλλος Θεός. Όχι ο Θεός που τον ξέρουμε στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Ένας άλλος Θεός. Και ο λόγος είναι ποιος? Ότι μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα σε αυτό το σύμπαν υπάρχει το κακό. Υπάρχουν οι άνεμοι, υπάρχουν οι σεισμοί, υπάρχουν οι πλημμύρες, υπάρχουν τα φυσικά φαινόμενα τα έντονα, στα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει το κακό. Άρα δεν μπορεί ο Θεός να δημιούργησε το κακό. Άρα κάποιος άλλος Θεός, έλεγαν αυτοί, έκανε το σύμπαν, και άλλος Θεός είναι εκείνος που βλέπουμε στην Αγία Γραφή, ο Θεός της αγάπης. Αυτό είναι λάθος, γιατί ξεκάθαρη η Αγία Γραφή ομολογεί και διακηρύσει ότι ο Θεός είναι εκείνος που επίησε τον ουρανό και την γη. Γι' αυτά βέβαια θα αναφερθούμε σε άλλη μας ομιλία. Στο σημείο αυτό θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε μια θεωρία, αδελφοί μου, η οποία ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια, από πρόχριστο ακόμα, και είδε την ακμή της, τη μεγάλη ακμή της, τον 19ο αιώνα. Είναι η θεωρία του υλισμού. Εμείς ομολογούμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τα ορατά και τα αόρατα. Όλο το σύμπαν το δημιούργησε ο μοναδικός, ο ένας και μοναδικός Θεός, ο παντοδύναμος και πάνσοφος και πανάγαθος Θεός. Είναι πράγματι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος? Μήπως είναι πιο λογικό και πιο επιστημονικό να δεχθούμε ότι αυτό το σύμπαν που βλέπουμε γύρω μας υπήρχε πάντοτε και είναι αποτέλεσμα μιας συμπτώσεως, μιας τυχαίας ενώσεως των διαφόρων στοιχείων τα οποία το αποτελούν με βάση τους φυσικούς νόμους. Αυτή είναι η θεωρία του υλισμού. Επειδή η θεωρία αυτή ακουγόταν παλαιότερα αλλά και σήμερα ακούεται, γιατί και σήμερα υπάρχουν υλιστές και άθεοι, θα ήθελα σήμερα το θέμα της ομιλίας μας, το κεντρικό θέμα της ομιλίας μας, να είναι ο υλισμός. Τι πρεσβεύει αυτή η θεωρία του υλισμού και πώς θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε την θεωρία αυτή. Η θεωρία του υλισμού δέχεται και παραδέχεται ότι υπάρχει ύλη και μόνο ύλη. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν υπάρχουν δαίμονες, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει κόλαση. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχουν. Από τη στιγμή που δεν τα βλέπουμε, λένε οι ληστές, τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ό,τι βλέπουμε. Υπάρχουν τα άστρα, υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει η γη, όλα τα υλικά σώματα και τα ζώα και ο άνθρωπος, αυτά και μόνο αυτά υπάρχουν. Όλα τα υπόλοιπα, η σκέψη, η φαντασία, το συναίσθημα και γενικά αυτά που λέμε πνεύμα, είναι, λένε, ανώτερη μορφή ύλης. Ακόμα και τα συναισθήματα του ανθρώπου, σου λέει, δεν είναι εκδήλωση της ψυχής. Είναι εκδήλωση χημικών διαδικασιών στον εγκέφαλο. Είναι δηλαδή καθαρά υλικά πράγματα. Δεν υπάρχει ψυχή. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε ξεκίνησε κάποτε από την αδρανή ύλη, δηλαδή από την ύλη που δεν έχει από μέσα της την δημιουργικότητα, και σιγά σιγά εξελίχθηκε και έγινε η ζωντανή ύλη, η πρώτη ζωντανή οργανισμή, και σιγά σιγά η ζωντανή ύλη εξελίχθηκε και έγινε ο άνθρωπος, και μέσα στον άνθρωπο εξελίχθηκε το πνεύμα. Αυτή είναι η ουσία του υλισμού. Η ύλη είναι αυθύπαρκτη και αιώνια, δηλαδή δεν τη δημιούργησε κανένας την ύλη, υπήρχε πάντοτε ύλη και είναι αιώνια ύλη. Και αν θέλετε να σας παρουσιάσω το Ευαγγέλιο του υλισμού με μια μικρή παραλλαγή του Ευαγγελίου του κατά Ιωάννη, θα λέγαμε ότι το Ευαγγέλιο του υλισμού λέει: «Εν αρχή ειν η ύλη, και η ύλη ειν άνευ Θεού, και Θεός ειν η ύλη». Αυτό είναι ένα αντιευαγγέλιο, αντίθετο με αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτή η θεωρία του υλισμού είναι, αδελφοί μου, καθαρά φιλοσοφική θεωρία. Όμως προσπάθησε κατά καιρούς να στηριχθεί στην επιστήμη, να χρησιμοποιήσει την επιστήμη σαν βάση στην οποία να σταθεί. Και στηρίχθηκε συγκεκριμένα σε ένα νόμο που το μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που λέγεται νόμος της αφθαρσίας της ύλης ή νόμος του Λαβουαζιέ. Και λέει αυτός ο νόμος ότι σε κάθε χημική διεργασία η μάζα, η ύλη δηλαδή, πριν γίνει το φαινόμενο αυτό, είναι ίση με την ύλη μετά από το φαινόμενο. Δεν αλλάζει η ύλη δηλαδή, ούτε λιγοστεύει ούτε αυξάνεται. Με άλλα λόγια, αν πάρουμε δύο σώματα και τα ενώσουμε και γίνει μια έκρηξη, αν τα ζυγίσουμε πριν γίνει η έκρηξη και μετά την έκρηξη πάρουμε το αποτέλεσμα της εκρήξεως και το ξαναζυγίσουμε και αυτό, θα δούμε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Όσο ζύγιζαν πριν, ζυγίζουν και μετά. Δεν αλλάζει δηλαδή καθόλου η μάζα, δεν αλλάζει η ποσότητα της ύλης. Άρα η ύλη, σου λέει, είναι άφθαρτη, είναι αιώνια. Ούτε δημιουργείται, ούτε εξαφανίζεται. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτό? Καταρχήν πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι αυτός ο Λαβουαζιέ, ο οποίος διατύπωσε τον νόμο της αυθαρσίας της ύλης, δεν ήταν υλιστής. Ήτανε θρησκευόμενος άνθρωπος. Ήτανε πιστός επιστήμονας. Μεγάλος και πιστός επιστήμονας. Αλλά αυτή η πίστη του δεν τον εμπόδισε να διατυπώσει αυτή την αρχή, η οποία είναι σωστή. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Όπως και ο Δαρβίνος, ήταν πιστός και αυτός. Τι έχουμε λοιπόν να απαντήσουμε? έχουμε να απαντήσουμε ότι μέσα στη φύση υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, πολλοί νόμοι υπάρχουν, αλλά μερικοί από αυτούς είναι θεμελιώδεις. Τέτοιοι θεμελιώδεις νόμοι στη φυσική είναι τα λεγόμενα θερμοδυναμικά αξιώματα. Είναι λίγο επιστημονικό απόψε το θέμα μας και βέβαια όσοι έχουν πάει σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο θα τα καταλάβουν. Θα προσπαθήσω όμως να τα πω όσο γίνεται πιο απλά για να τα καταλάβουν και όσοι δεν πήγανε στο σχολείο. Υπάρχουν λοιπόν τα θερμοδυναμικά αξιώματα, τρία κυρίως θερμοδυναμικά αξιώματα. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λέει ότι σε κάθε φυσικό ή χημικό φαινόμενο η μάζα μένει σταθερή, μένει αναλύωτη η ύλη. Σε αυτό στηρίζονται, όπως είπαμε, οι ληστές. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, δεύτερος νόμος βασικός και θεμελιώδης στη φύση, που λέει ότι σε κάθε φυσική μεταβολή, κάθε φορά που αλλάζει κάτι δηλαδή μέσα στον κόσμο μας, το τελικό αποτέλεσμα είναι σε μια κατάσταση μεγαλύτερης αταξίας, όπως λέμε. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με τούβλα, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, και βάζουμε στα θεμέλια του σπιτιού μια βόμβα και το τεινάζει το σπίτι στον αέρα. Σας ερωτώ, τι θα γίνουν τα τούβλα αυτού του σπιτιού? Θα γίνουν ένα σωρός τούβλα. Το σπίτι, το οποίο ήταν χτισμένο τόσο ωραία, με τους τοίχους, με τις καμάρες, με τη σκεπή, ήταν σε μια οργάνωση, σε μια τάξη τα τούβλα, μετά την έκρηξη που θα υποστεί, μετά την βόμβα που θα βάλουμε, θα πέσει το σπίτι, θα γκρεμιστεί και αυτό το όμορφο πράγμα, το οποίο ήταν με μια τάξη, θα γίνει τώρα ερείπιο, θα γίνει συντρίμια, ένας σωρός από τούβλα. Βλέπουμε ότι η τελική κατάσταση είναι η αταξία. Προηγουμένως υπήρχε τάξη και μετά έχουμε μια αταξία. Το αντίθετο μπορεί να γίνει ποτέ? Δηλαδή, αν έχουμε ένα σωρό τούβλα και βάλουμε μια βόμβα ή μια οποιαδήποτε δύναμη, μπορεί αυτά τα τούβλα να ενωθούν και να μου φτιάξουν ένα σπίτι? Ποτέ των ποτών, όπως λέμε. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Από την αταξία να πάμε στην τάξη, με καταλαβαίνετε? Δεν πρόκειται να πάμε. Από μόνο του δεν πάει ένα σύστημα από την αταξία προς την τάξη. Ποτέ ένα σωρός από τούβλα δεν μπορεί από μόνος του να ενωθεί και να φτιάξει ένα σπίτι, μια γέφυρα ή ένα ουρανοξύστη. Το αντίθετο γίνεται. Το σπίτι γίνεται σωρός από τούβλα. Αλλά ο σωρός από τούβλα για να γίνει σπίτι, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε τι λέει το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Και αυτά, αδελφοί μου, γίνονται συνέχεια. Είναι, αν θέλετε, εκείνο που λέμε ο νόμος της φθοράς. Όσο περνάει ο καιρός, τα πάντα φθύρονται. Έχουμε ένα σπίτι, το καλύτερο σπίτι, το χτίσαμε φέτος, ένα ωραίο σπίτι. Φεύγουμε και το αφήνουμε και πάμε στην Αμερική και ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια. Δεν το έχει πειράξει κανείς, δεν μπήκε κανείς μέσα. Και όμως, όταν επιστρέψουμε, θα δούμε ότι αυτό το σπίτι από μόνο του έχει φθορές. Έχουν πέσει σουβάδες, έχει αλλοιωθεί, έπαθαν οι πόρτες κάτι, το ένα το άλλο, ενώ το αφήσαμε σε τέλεια κατάσταση. Βλέπετε, από μόνο του οδηγήθηκε στη φθορά. Έτσι συμβαίνει παντού και πάντοτε. Και αν θέλετε, ολόκληρο το σύμπαν, σαν ένα σπίτι που είπαμε προηγουμένως, οδηγείται σε συντρίμμια, οδηγείται προς την μέγιστη αταξία, προς τη μέγιστη εντροπία, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Ή αλλιώς, έχεις ένα ρολόι, το παίρνεις στα χέρια σου, του δίνεις μία κάτω και το κάνεις κομμάτια και σκορπίζονται οι βίδες, σκορπίζονται τα ελαττήρια, σκορπίζονται όλα όσα υπάρχουν, τα εξαρτήματα του ρολογιού διαλύονται. Το αντίθετο μπορεί να γίνει ποτέ? Μπορεί να ενωθούν αυτά τα εξαρτήματα από μόνα τους, επαναλαμβάνω, από μόνα τους, και να μου φτιάξουν ένα ρολόι? Δεν γίνεται αυτό. Άρα πάντοτε πηγαίνω από την τάξη στην αταξία. Έτσι λοιπόν, είναι αδύνατον, αδελφοί μου, με βάση αυτό το νόμο να δεχτούμε ότι η ύλη, γιατί τι λένε οι ληστές τώρα? Εδώ είναι που συγκρούονται με την επιστήμη οι ληστές. Εδώ είναι που συγκρούνται, προσέξτε το σημείο αυτό. Οι ληστές λένε ότι ξεκινήσαμε από την αδρανή ύλη και οδηγηθήκαμε στη ζωή. δηλαδή στο πρώτο κύτταρο. Μα ξέρετε τι είναι το κύτταρο? Το κύτταρο είναι απείρως τελειότερο από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα κύτταρο ζωής είναι εργοστάσιο υπερτέλειο. Δεν υπάρχει σε όλη τη γη πιο τέλειο εργοστάσιο από το κύτταρο, από τη μονάδα της ζωής, από τα οποία αποτελούμαστε και εμείς οι άνθρωποι και όλα τα ζώα. Είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το κύτταρο, που ήταν σκορπισμένα δεξιά και αριστερά, να ενωθούν από μόνα τους και να μου φτιάξουν το κύτταρο? Λένε αυτοί ότι περάσανε εκατομμύρια χρόνια. Βρε, δισεκατομμύρια χρόνια να περάσανε, τρισεκατομμύρια χρόνια να περάσανε, ποτέ δεν μπορεί, όπως σας είπα, οι βιδούλες και τα ελαττήρια να ενωθούν και να σου φτιάξουν ένα ρολόι. Αφού και ο Βολτέρος, που ήταν άθεος, δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Και έλεγε χαρακτηριστικά και κορόιδευε τους αθέους της εποχής του, λέει, πέστε ότι έχουμε ένα βαρέλι, λέει, με νερό και με χώμα μέσα και αρχίσουμε να το ανακατεύουμε, λέει. Σε λίγο, λέει, θα δείτε να βγαίνουν από μέσα δέντρα, πουλιά, άνθρωποι, ζώα, και γελούσε. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από μόνο του. Το εννοούμε αυτό? Μπορεί να γίνει λοιπόν η ζωή, ένας άνθρωπος όπως είμαι εγώ, όπως είστε εσείς, να γίνει από τυχαία σύμπτωση των στοιχείων που τον αποτελούν? Εάν ένα σπίτι δεν μπορεί από μόνο του να γίνει, αν δεν υπάρχει ο τεχνίτης που θα πάρει την πέτρα και θα την βάλει εκεί που πρέπει, δεν μπαίνει η πέτρα για να σου φτιάξει σπίτι από μόνη της. Έτσι λοιπόν και ένα κύτταρο που είναι εκατομμύρια φορές πιο πολύπλοκο από ότι είναι ένα σπίτι, δεν μπορεί ποτέ να έχει γίνει από μόνο του. Βλέπετε λοιπόν ότι ο υλισμός καταραίει μπροστά στο δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Θα σας διαβάσω την άποψη όχι ενός πιστού επιστήμονα, αλλά ενός υλιστού. Του Καστελέ, ένας υλιστής, φιλόσοφος και επιστήμονας, είχε την εντυμότητα να το παραδεχθεί και να κάνει τις εξής δηλώσεις. Σε ένα ζωντανό πλάσμα βρίσκουμε κάποιο σύστημα άπειρες φορές πιο περίπλοκο από ένα αυτόματο εργοστάσιο. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Το να θέλουμε να δεχθούμε ότι η τύχη δημιούργησε αυτό το πλάσμα μου φαίνεται παραλογισμός. Και ο ίδιος λέει ότι είναι παράλογο αυτό να έγινε από τύχη, τυχαία, αυτό το εργοστάσιο που λέγεται ζωή. Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, δεν μπορώ να εννοήσω κανένα πρόγραμμα χωρίς προγραμματιστή, που όμως δεν θέλω να τον φανταστώ. Από τη μια παραδέχεται ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στη ζωή. Βλέπουμε όλα ακολουθούν μια σειρά. Υπάρχουν οι τέσσερις εποχές, υπάρχουν τα πάντα στη ζωή μας που δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα. Άρα πρέπει να υπάρχει και ο προγραμματιστής. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόγραμμα χωρίς προγραμματιστή. Αυτόν όμως τον προγραμματιστή, λέει, δεν θέλω να τον φανταστώ. Δεν μπορώ να τον φανταστώ, τον Θεό δηλαδή. Το φαινόμενο λοιπόν της ζωής είναι το αγκάθι των υλιστών. Εδώ είναι που κολλάνε και δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Θα προχωρήσω στη συνέχεια και με αυτό θα ολοκληρώσω, με την περίληψη μιας μεγάλης διαλέξεως, σπουδαίας διαλέξεως, που δόθηκε από ένα κορυφαίο επιστήμονα του αιώνα μας, τον Πασκάλ Ζιορτάν, ο οποίος ήταν ένας κορυφαίος επιστήμον, από τους θεμελιωτές της συγχρόνου φυσικής, εργάστηκε μαζί με νομπελίστες φυσικούς όπως ήταν ο Χάιζενμπεργκ και ο Μαξ Μπόρν, και τη διάλεξη αυτή δόθηκε ενώπιον καθηγητών πανεπιστημίου, ενώπιον κορυφαίων επιστημόνων της Ευρώπης. Έπεσε στα χέρια μου αυτή η διάλεξη, την μελέτησα, και μια περίληψη αυτής της διαλέξεως με απλά λόγια θα προσπαθήσω να σας δώσω στη συνέχεια. Ο πρώτος ιστορικά κύριος εκφραστής του υλισμού ήταν, λέει ο Ζιορτάν, ο Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Αυτός ο Δημόκριτος λοιπόν διετύπωσε την λεγόμενη ατομική θεωρία. Τι έλεγε? Ότι όλα τα ορατά και αισθητά όντα, όλα τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ξύλο που έχω μπροστά μου, η πέτρα, το σίδερο, τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τεράστιος αριθμός από μικροσκοπικά σωματίδια που ονομάζονται άτομα. Η λέξη άτομο είναι από το α και τέμνο, α το μη, αυτό που δεν κόβεται. Δηλαδή, το κάθε αντικείμενο, αδελφοί μου, λέει ο Δημόκριτος, αποτελείται από μικρές μπαλίτσες, από μικρές σφαιρούλες, πάρα πολύ μικρές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, ούτε με μικροσκόπιο, και όλες αυτές οι μικρές, τα μικρά σωματίδια, όταν ενωθούν μεταξύ τους, μου φτιάχνουν αυτό που ονομάζουμε σώμα. Τα άτομα είναι η δομική λύθη των υλικών σωμάτων. Είναι αδιαίρετα, αγέννητα, άφθαρτα και αιώνια. Αυτά τα άτομα λοιπόν, τα μικρά, είναι αιώνια και είναι και άφθαρτα, δεν φθήρονται και είναι και αγέννητα. Υπήρχαν προαιωνίως δηλαδή. Κινούνται στο χώρο και αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τα άτομα και τον κενό χώρο. Όλα τα άλλα είναι δοξασία, δηλαδή είναι ιδέα και φαντασία. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, έλεγε ο Δημόκριτος. Υπάρχουν μόνο τα άτομα και ο κενός χώρος. Αυτό είναι το σύμπαν. Το σύμπαν, όλα τα υλικά αντικείμενα, αλλά και οι ζωντανοί οργανισμοί και τα πάντα, αποτελούνται από άτομα. Πρέπει να ομολογήσουμε, κατά την παρατήρηση του μεγάλου αυτού επιστήμονα, ότι αυτή η ιδέα του Δημοκρίτου ήταν πολύ τολμηρή για την εποχή του. Σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι έβλεπαν πίσω από ένα παράξενο και ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο την επέμβαση των θεών, των ημιθέων, των δαιμόνων, των νυμφών και άλλων μυθικών υπάρξεων, έρχεται ο Δημόκριτος να αντιτάξει με τη θαραλέα σαφήνεια του διανοητή μια άλλη εντελώς εικόνα, τη σκέψη της νομοτέλειας. Για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η θεωρία του Δημοκρίτου λησμονήθηκε. Επανήλθε μετά το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, στην Δύση. Τη μετέφεραν οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι διανοούμενοι που έφυγαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και πήγανε στη Δύση, μετέφεραν όλες αυτές τις ιδέες στον δυτικό κόσμο και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε Αναγέννηση. Διαμορφώθηκε και επικράτησε τότε η αρχή του λεγόμενου ντετερμινισμού ή στα ελληνικά η αρχή του προσδιορισμού. Τι λέει αυτή η αρχή του προσδιορισμού? Λέει ότι αν γνωρίζουμε κάποιες εξωτερικές συνθήκες, μπορεί να προβλέψουμε την εξέλιξη ενός φαινομένου. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Πέστε ότι έχω ένα όπλο το οποίο εξφενδονίζει μία σφαίρα. Λέει αυτή η αρχή του προσδιορισμού ότι αν γνωρίζω την ταχύτητα με την οποία θα βγει η σφαίρα από το όπλο, ξέρω και τη γωνία που σχηματίζει το όπλο με το οριζόντιο επίπεδο, τότε μπορώ να προβλέψω, πριν ακόμα γίνει αυτό το φαινόμενο, μπορώ να προβλέψω εγώ ο επιστήμονας, ο μαθηματικός, ο φυσικός, πόσο μακριά θα πάει να πέσει το βλήμα, η σφαίρα. Πόσο μακριά θα είναι το λεγόμενο βελινεκές. Ακόμα μπορούμε να προβλέψουμε πόσος θα είναι ο χρόνος της διαδρομής, δηλαδή σε πόση ώρα θα πέσει κάτω η σφαίρα. Μπορώ να προβλέψουμε ακόμα και το μέγιστο ύψος που έφτασε η σφαίρα, το χρόνο ανόδου, το χρόνο καθόδου και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε την αρχή του προσδιορισμού. Αν ξέρω λοιπόν τις αρχικές συνθήκες, μπορώ να προβλέψω την εξέλιξη του φαινομένου. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε το ηλιακό σύστημα. Ο ήλιος και γύρω-γύρω από τον ήλιο γυρίζουν οι πλανήτες, όπως ξέρουμε. Πρώτα είναι ο Ερμής, λίγο πιο έξω είναι η Αφροδίτη, λίγο πιο έξω είναι η Γη, λίγο πιο έξω είναι ο Άρης και ούτω καθεξής μέχρι τον Πλούτονα. Λοιπόν, λένε οι επιστήμονες, και είναι γεγονός αυτό, ότι αν σε μια χρονική στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω πού βρίσκεται η Γη, ξέρω πού βρίσκεται ο Άρης, ο Κρόνος, ο Δίας κτλ. Και ξέρω και την ταχύτητα που έχουν, αυτά μου είναι αρκετά για να μπορώ να προβλέψω μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από πέντε χρόνια, μετά από εκατό χρόνια, πού θα βρίσκεται ο κάθε πλανήτης. Γι' αυτό δεν σας κάνει εντύπωση ότι προβλέπουν οι επιστήμονες ότι μετά από 70 χρόνια, σου λέει, θα γίνει ξανά έκλειψη ηλίου. Μα πώς το βρήκαν αυτοί, πού ξέρουν ότι μετά από 70 χρόνια θα γίνει έκλειψη ηλίου? Και όμως το πιστεύουμε και έτσι είναι και θα γίνει. Ή ακόμα λέμε ότι ο κομήτης του Χάλεϊ ήρθε πριν τόσα χρόνια, το 1980 τόσο, και θα ξαναρθεί, λέει, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 70, 80, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και πράγματι θα γίνει. Προβλέπεται αυτό. Είναι λοιπόν η αρχή του προσδιορισμού. Έτσι λοιπόν προβλέπουν οι επιστήμονες και τις εκλήψεις του ηλίου, όπως είπαμε, τις εκλήψεις της σελήνης, πότε θα ξαναρθεί ένας κομήτης και άλλα διάφορα φαινόμενα. Άρα η μελλοντική κατάσταση μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια αν ξέρουμε την παρούσα κατάσταση. Αυτή είναι η αρχή του προσδιορισμού. Ας επανέλθουμε τώρα να συνδυάσουμε αυτό που είπαμε με την ατομική θεωρία του Δημόκριτου. Μέχρι τώρα είπαμε για το ηλιακό σύστημα. Από πόσα αντικείμενα αποτελείται το ηλιακό σύστημα? Από 9 πλανήτες και ένας ο ήλιος, 10 αντικείμενα. Ο Δημόκριτος τι έλεγε? Ότι όλα τα σώματα αποτελούνται από μικρά σωματίδια, τα άτομα. Δεν θα μπορούσα, λένε τώρα οι επιστήμονες, ό,τι έκανα για το ηλιακό σύστημα να το κάνω για οποιοδήποτε σώμα? Όπως το ηλιακό σύστημα αποτελείται από 9 αντικείμενα, έτσι και το κάθε σύστημα, το κάθε σώμα αποτελείται από δισεκατομμύρια, τέλος πάντων, τέτοια μικρά σωματίδια. Όπως λοιπόν υπάρχει η αρχή του προσδιορισμού για το ηλιακό σύστημα, θα μπορούσε να υπάρχει και η αρχή του προσδιορισμού για οποιοδήποτε σώμα, αφού το κάθε σώμα αποτελείται και αυτό από σωματίδια. Αν ήξερα δηλαδή για το κάθε σωματίδιο ποια είναι η θέση του και η ταχύτητά του, θα μπορούσα, λύνοντας κάποιες μαθηματικές εξισώσεις, να προβλέψω την εξέλιξή του. Ένας Γάλλος φιλόσοφος, ο Καρτέσιος, είπε ότι αυτή η θεωρία, η αρχή του προσδιορισμού, μπορεί να επεκταθεί ακόμα και στον κόσμο των ζώντων και στα ζωντανά όντα, δηλαδή στα ζώα, στα φυτά, στα ψάρια, στα πουλιά και παντού. Και τα ζώα, λέει ο Καρτέσιος, πρέπει να θεωρούνται ως τελείως προσδιορισμένοι σχηματισμοί. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα κάνει η γάτα στα επόμενα λεπτά. Έχουμε μια γάτα εδώ, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει μετά από 5 λεπτά, αν θα πάει προς τα εκεί, αν θα πάει προς τα εδώ. Λέει τώρα ο Καρτέσιος ότι αν είχα τη δυνατότητα, μπορούσα να υπολογίσω, όπως έκανα με την έκλειψη ηλίου, με το πλανητικό σύστημα, να κάνω και με τη γάτα εδώ πέρα. Και με μαθηματικούς υπολογισμούς, που προς το παρόν είναι βέβαια άλυτοι, γιατί οι εξισώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, αλλά εν πάση περιπτώσει στο μέλλον θα μπορούσα να λύσω αυτές τις εξισώσεις με κομπιούτερς και μεγάλους υπολογιστές και να σου πω ότι η γάτα μετά από 5 λεπτά θα πάει να καθίσει εκεί. Να το προβλέψω. Έτσι λέει ο Καρτέσιος. Ο άνθρωπος αποτελεί και αυτός αντικείμενο του κανόνα. Δηλαδή και ο άνθρωπος υποτάσσεται στην αρχή του προσδιορισμού? Όχι, λέει ο Καρτέσιος. Ο άνθρωπος αποτελεί εξαίρεση. Γιατί ο άνθρωπος έχει ψυχή άειλη, που είναι φορέας της ελευθέρας βουλήσεως. Και μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει απόφαση. Εκεί που πήγαινε προς τα εκεί να πει όχι, δεν θέλω να πάω προς τα εδώ, θέλω να πάω προς τα εκεί. Να αλλάξει αποφάσεις, είναι η ελευθέρα βούλησης. Ενώ τα ζώα κινούνται κάτω από το ένστικτο, το οποίο μπορώ με μαθηματικό τρόπο, λέει ο Καρτέσιος, να το προβλέψω. Αλλά κάποιοι φιλόσοφοι και επιστήμονες δεν δέχτηκαν αυτή την εξαίρεση. Σου λέει, γιατί ο άνθρωπος να αποτελεί εξαίρεση? Με κορυφαίο ένα επίσης Γάλλο επιστήμονα, ιατρό και φιλόσοφο, τον Λαμέτρ, ο οποίος το 1748 δημοσίευσε το περίφημο βιβλίο του L'homme machine, δηλαδή ο άνθρωπος μηχανή, ότι ο άνθρωπος είναι μία μηχανή. Και τι λέει σε αυτό το βιβλίο του ο Λαμέτρ? Λέει ότι και ο άνθρωπος, όπως όλα τα όντα και όλα τα ζώα, είναι και αυτός μία μηχανή. Με άλλα λόγια, κάθε κίνηση του ανθρώπου, κάθε πράξη, κάθε λόγος, κάθε ενέργεια είναι και αυτή όπως η κίνηση του ηλιακού συστήματος, προσδιορισμένη, και συνεπώς είναι αναπόφευκτη και αναγκαστική. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει εκ των προτέρων, θα λέγαμε, τη μοίρα του, το πεπρωμένο του. Θα κάνει αυτό. Αυτός ο άνθρωπος σήμερα που γεννήθηκε, μια μέρα θα γίνει φωνιάς. Θέλει δε θέλει θα γίνει φωνιάς. Θέλει δε θέλει θα γίνει άγιος. θέλει δεν θέλει θα γίνει κλέφτης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι προγραμματισμένο, λένε αυτοί. Ακούστε που έφτασε ο άνθρωπος, αδελφοί μου, τρελαθήκαμε. Έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να αποφασίσει από μόνος του τι θα κάνει στη ζωή του, αλλά είναι προγραμματισμένες όλες οι ενέργειες της ζωής του. Το τι θα κάνει στη ζωή του είναι προγραμματισμένο με τα μαθηματικά και με τις θεωρίες όλες αυτές που λένε οι ληστές. Για να δούμε όμως, παρόλα αυτά πρέπει και με αυτά που μας φαίνονται ανόητα και παράλογα να ασχοληθούμε και να δώσουμε μια απάντηση, διότι τα πιστεύουν αυτοί και επιμένουν. Και τι θα τους απαντήσουμε εμείς? Άμα τους πούμε ότι ο Θεός τα έκανε, θα γελάνε. Πρέπει με επιχειρήματα και με επιστημονικά στοιχεία να τους απαντήσουμε. Και φτάνουμε τώρα στην ολοκληρωμένη διατύπωση της υλιστικής φιλοσοφίας. Τι υποστηρίζει ο υλισμός? Ακούστε το σε εισαγωγικά. Ολόκληρη η φυσική πραγματικότητα, ολόκληρο το σύμπαν, από τα άτομα μέχρι τους γαλαξίες, μαζί και ο βιολογικός κόσμος, τα κύτταρα, οι μικροοργανισμοί, τα πουλιά, τα ζώα και ο άνθρωπος, είναι ένας γιγαντιαίος μηχανισμός, ένα τεράστιο προσδιορισμένο ρολόι που υπακούει σε αυστηρά καθορισμένους νόμους και ακολουθεί μια αυστηρά προσδιορισμένη πορεία. Ένα μέρος αυτού του μηχανισμού είναι και ο άνθρωπος. Δηλαδή, αδελφοί μου, όλοι μας που είμαστε εδώ, όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ρομπότ. Είμαστε ρομπότ, λένε οι ληστές. Είμαστε μηχανές που θα ακολουθήσουμε μία τροχιά, μία πορεία σε αυτόν τον κόσμο, 60, 70, 80 χρόνια που θα ζήσουμε, η οποία είναι προγραμματισμένη. Και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα κάνουμε ορισμένα πράγματα που είναι στο πρόγραμμα. Η υλιστική αυτή θεωρία λοιπόν απορρίπτει κάθε τι που έχει σχέση με την θρησκευτική θεώρηση του κόσμου. Δεν υπάρχει Θεός, όπως λέγαμε, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Όλα είναι ύλη και τίποτε άλλο. Ειδικά για τον άνθρωπο όλα είναι προσδιορισμένα. Όλα είναι πεπρωμένο. Και το πεπρωμένο φυγεί αδύνατον, όπως έλεγαν. Το κισμέτ που λένε οι Τούρκοι. Συνεπώς καταργείται αυτό που λέγαμε ελευθέρα βούληση. Δεν υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι δέσμιος ενός προγράμματος το οποίο θέλει δεν θέλει θα ακολουθήσει. Όπως ο ήλιος είναι δεμένος στην τροχιά του και θέλει δεν θέλει αύριο θα ανατείλει και θα πάει να δύσει, δεν μπορεί ο ήλιος να πει τώρα ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, αύριο θα σταματήσω να κάνω την κίνησή μου. Είναι υποχρεωμένος να την κάνει ο ήλιος, γιατί υπακούει σε αυστηρούς νόμους. Έτσι και ο άνθρωπος, λέει, είναι υποχρεωμένος, θέλει δεν θέλει, χωρίς καμιά ελευθερά βούληση, να εκτελέσει ό,τι είναι να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια μηχανή και κάθε κίνησή του είναι προγραμματισμένη και προδιορισμένη εκ των προτέρων. Η ελευθερία του καταργείται. Είναι ένα ρομπότ. Αλλά αυτό έχει και κάποιες συνέπειες. Εάν πράγματι ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι ένα ρομπότ και ό,τι κάνει δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά είναι υπεύθυνη η αρχική του κατάσταση. Έτσι είναι να γίνει. Θέλει δεν θέλει θα το κάνει. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το παιδάκι, λένε αυτοί οι έξυπνοι, ότι κάποια μέρα θα γίνει δολοφόνος. Γιατί είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως λέμε μετά από 70 χρόνια θα γίνει έκλειψη ηλίου, έτσι λέμε ότι μετά από 30 χρόνια αυτό το παιδί θα σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Αλλά αυτό έχει συνέπειες. Η συνέπεια είναι ότι δεν είναι υπεύθυνος πλέον ο άνθρωπος των πραξιών του. Όπως ένα ποτάμι δεν είναι υπεύθυνο που φούσκωσε το χειμώνα και έπνιξε μια περιοχή, δεν φταίει το ποτάμι, ούτε ένα λιοντάρι είναι υπεύθυνο που κατασπάραξε ένα κυνηγό. Δεν πρέπει λοιπόν να ανταμείβεται για το καλό που κάνει, ούτε να τιμωρείται για το κακό που κάνει. Γιατί και τα δύο, και το καλό και το κακό, είναι προγραμματισμένα και είναι αναγκαιότητες. Άρα λοιπόν, γιατί υπάρχουν τα δικαστήρια? Γιατί να καταδικάζεται ένας εγκληματίας, εφόσον αυτός ο εγκληματίας είναι προγραμματισμένο ότι θα γίνει εγκληματίας? Άρα δεν φταίει. Μπορούμε να δικάσουμε ένα λιοντάρι που έφαγε ένα άνθρωπο? Είναι στη φύση του να τρώει. Μπορεί να καταδικάσουμε το ποτάμι που ανέβηκε εδώ δίπλα μας και έπνιξε εδώ τον κόσμο? Δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε. Είναι άβουλο πράγμα. Έτσι και ο άνθρωπος γίνεται άβουλος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν δικαστήρια. Δεν πρέπει να τους κλείνουμε στη φυλακή τους και να τους τιμωρούμε και να τους βάζουμε πρόστιμα αυτούς που κάνουν το κακό, αφού είναι να γίνει. Αυτή λοιπόν η θεωρία του Λαμέτρ, παρόλο που επεκράτησε και δημιούργησε έτσι θαυμασμό σαν απειροτέχνημα στην αρχή, εν τούτης δεν είχε πολλούς οπαδούς. Επανήλθε όμως το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα. Επανήλθε μέσα από δύο μεγάλους επιστήμονες, τον Δαρβίνο και τον Χέκελ, οι οποίοι θεμελίωσαν τη θεωρία της εξελίξεως. Θα έχετε ακούσει για αυτή τη θεωρία που λέει ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν εξελίξεως. Ξεκίνησε από τα ζώα και σιγά σιγά βελτιώθηκε και έγινε άνθρωπος. Είμαστε δηλαδή απόγονοι ενός ζώου. Με τη θεωρία λοιπόν της εξελίξεως, ο άνθρωπος, η ζωή και όλα αυτά προήλθαν από αδρανή ύλη, τα οποία μέσα σε μια ατμόσφαιρα, να μην σας τα πολυλογώ, που ήταν αναγωγική την εποχή εκείνη, με τους κεραυνούς και τις αστραπές που γίνονταν, ενώθηκαν, λέει, αυτά τα στοιχεία, ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο σίδηρος, ο φωσφόρος, το κάλιο, το νάτριο, το μαγνήσιο και αυτά, ενώθηκαν μεταξύ τους, μου έφτιαξαν τα πρώτα οργανικά μου όρια, τα αμινοξέα, και αυτά τα αμινοξέα δημιούργησαν τις πρωτεΐνες και οι πρωτεΐνες σιγά σιγά δημιούργησαν την ζωντανή ύλη από την οποία προήλθε ο άνθρωπος. Και η ψυχή, το πνεύμα, η συνείδηση, η ελευθερία, η φαντασία, η λογική, το συναίσθημα, τι είναι όλα αυτά? Αυτά δεν είναι τίποτε, λέει, παρά μια ανώτερη μορφή ύλης. Όλη αυτή η εξέλιξη συνετελέστη σε εκατομμύρια εκατομμυρίων χρόνια. Τα περί δημιουργίας του ανθρώπου, ότι τον έπλασε ο Θεός από τη γη, το ότι του φύσηξε ο Θεός και του έδωσε την ψυχή, όλα αυτά είναι παραμύθια, λέει ο υλισμός. Έτσι το οικοδόμημα του υλισμού έπαιρνε στο τέλος του 10ου αιώνα την τελική θριαμβευτική του μορφή και φαινόταν ότι γκρέμιζε το οικοδόμημα της πίστεως και της θρησκευτικής θεωρήσεως του κόσμου ως δημιουργήματος του Θεού. Αλλά πώς τα φέρνει ο Θεός τα πράγματα? Στην αρχή του 20ου αιώνα, εκεί που ο ηλιουσμός βρισκόταν στο μεσουράνημά του και οι καημένοι θεολόγοι, οι ταλέποροι μάλλον θεολόγοι της Δύσεως, προσπαθούσαν να κάνουν διαλόγους με τους ηλιστές και προσπαθούσαν με άγχος και με αγωνία να καταρρύψουν τη θεωρία του ηλισμού, ξαφνικά έρχεται κάτι στο στερέωμα της επιστήμης, μια καινούργια, τελείως καινούργια επιστήμη, η οποία ανέτρεψε όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Είναι η λεγόμενη κβαντική θεωρία. Όσοι πήγαν σχολείο έχουν ακούσει αυτή τη θεωρία. Αυτή την θεμελίωσαν κορυφαίοι επιστήμονες όπως ο Max Planck, ο Niels Bohr, ο Schrödinger, Heisenberg, Paul Dirac και άλλα μεγάλα ονόματα του αιώνα μας. Πώς ο Θεός, αδελφοί μου, οδηγεί πολλές φορές αυτά τα αδιέξοδα σε μία λύση. Εκεί που έφτασε ο υλισμός, αυτή η αθεία, αυτό το μεγάλο ψέμα που λέγαμε μέχρι τώρα, που έφτασε στον κολοφόνα του και καυχόνταν αυτοί ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι όλα είναι ύλη και όλα, η επιστήμη σήμερα τα εξηγεί τα πάντα. Ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτεται κάτι το οποίο γκρεμίζει και κάνει συντρίμια το οικοδόμημα του υλισμού. Αυτή είναι η κβαντική θεωρία. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, δεν μπορείτε να αναπτύξουμε τώρα, εμείς τη σπουδάσαμε χρόνια στο πανεπιστήμιο και ακόμα δεν την καταλάβαμε. Στο μικρό κόσμο, στον κόσμο του ατόμου, δεν ισχύουν οι γνωστοί νόμοι που ισχύουν στο μακρόκοσμο. Εκεί ισχύουν άλλοι νόμοι. Βασικά, στο μικρό κόσμο δεν ισχύει η αρχή του προσδιορισμού. Αυτή η αρχή του προσδιορισμού που σας είπα, ότι άμα ξέρω τι γίνεται τώρα, μπορώ μετά από 5 χρόνια να ξέρω τι θα γίνει, πάρτε ένα χ και σβήστε την. Δεν ισχύει πλέον. Και αντί για την αρχή του προσδιορισμού, υπάρχει τώρα η αρχή της απροσδιοριστίας. Το τελείως αντίθετο, κατά την οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο, λέει ο Χάιζενμπεργκ, να προσδιοριστεί ταυτόχρονα με απόλυτη ακρίβεια η θέση και η ταχύτητα ενός σωματιδίου. Τι λέγαμε για το ηλιακό σύστημα? Ότι αν ξέρω, λέω, την ταχύτητα της Γης και των άλλων πλανητών και τη θέση που βρίσκονται τώρα, μπορώ να προβλέψω μετά από 100 χρόνια τι θα γίνει και πού θα βρίσκονται. Η κβαντική μηχανική λέει ότι στο μικρό κόσμο, στον κόσμο του ατόμου και των μορίων και των ηλεκτρονίων, αυτή η αρχή δεν ισχύει. Δεν μπορώ να μετρήσω με απόλυτη ακρίβεια. Και αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη επιστημονικών οργάνων και μετά από 100 χρόνια, 500 θα βρεθούν τα όργανα και θα μπορώ να μετρήσω. Είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι μέσα στη φύση της ύλης να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ταχύτητα και θέση ενός ηλεκτρονίου ταυτόχρονα, με απόλυτη ακρίβεια. Οι νόμοι της φυσικής αποκτούν πλέον στατιστικό χαρακτήρα. Μιλάμε πια, αδελφοί μου, για πιθανότητες. Λέμε ότι εάν έχω ένα σωματίδιο εδώ, δεν ξέρω αν θα είναι εκεί μετά από 5 λεπτά. Μπορεί να είναι εκεί με πιθανότητα 90%, αλλά μπορεί να είναι και εκεί, μπορεί να είναι και εκεί πάνω, μπορεί να είναι και εδώ, μπορεί να είναι και πιο κάτω. Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται. Δεν ξέρω ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται γύρω από τον πυρήνα που γυρίζει. Μπορεί να είναι εκεί, αλλά μπορεί να είναι και εκεί. Υπάρχει λοιπόν η απροσδιοριστία. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε ακούσει για τα ραδιοϊσότοπα. Οι γιατροί μας ξέρουν ότι κάνουμε τις λεγόμενες ακτινοβολίες. Και ίσως κάποιοι να έχουν περάσει από εσάς από ακτινοβολίες. Αυτές γίνονται με ορισμένα σωματίδια, τα οποία λέγονται ισότοπα, ραδιοϊσότοπα. Ένα από αυτά είναι και ένα στοιχείο που λέγεται ράδιον. Αν πάρουμε ένα άτομο, ένα πυρήνα όπως λέμε ραδίου, δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε πότε θα διασπαστεί. Το μέσο όρο μπορεί να το ξέρουμε. Λέμε κατά μέσο όρο μετά από 10 ώρες για παράδειγμα, λέω ένα νούμερο. Αλλά δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα γίνει αυτή η διάσπαση στις 10 ώρες. Μπορεί να γίνει στις 9 ώρες, μπορεί να γίνει στις 11 ώρες, μπορεί να γίνει στις 8.30, μπορεί στις 10.30, στις 11.30, στις 15 ώρες, μπορεί να γίνει και μετά από 30 ώρες. Είναι αβέβαιο δηλαδή. Και το βέβαιο είναι ότι ούτε και στο μέλλον θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην αρχή του προσδιορισμού. Λέει λοιπόν ο Χάιζενμπεργκ, αυτός που διατύπωσε την αρχή της απροσδιοριστίας, ότι η κβαντική φυσική έδωσε το οριστικό κτύπημα στην αρχή της αιτιότητος, στην αρχή του προσδιορισμού. Έτσι, αδελφοί μου, αυτή η αρχή της απροσδιοριστίας έδωσε και το τελικό πλήγμα στην κοσμοθεωρία του υλισμού και γκρέμισε το περήφανο οικοδόμημά του. Ο υλισμός πλέον δεν βρίσκεται σε συμφωνία με την επιστημονική γνώση. Είτε το θέλουν οι κύριοι υλιστές, είτε δεν το θέλουν, είναι εκτός επιστημονικής βάσεως. Ας πιστεύουν ό,τι θέλουν. Ας λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, ας λένε ότι τα πάντα έγιναν από μόνα τους, δικαίωμά τους να το πιστεύουν και να το λένε. Αλλά να μην λένε ότι στηρίζονται στην επιστήμη. Η επιστήμη διαφωνεί αυτή τη στιγμή με τον υλισμό. Μπορεί μόνοι τους να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Η επιστήμη όμως δεν συμφωνεί πλέον μαζί τους. Αυτά που σας είπα τα τελευταία όλα αυτά τα υποστηρίζει, όπως είπαμε, ο κορυφαίος αυτός σύγχρονος επιστήμονας, ο Πασκάλ Ζιορτάν, μέσα από μία διάλεξη την οποία έδωσε κάποτε και την οποία σας μετέφερα με απλά λόγια όσο μπορούσα. Ο υλισμός υπήρχε, αδελφοί μου, και θα υπάρχει σαν κοσμοθεωρία αυτών που δεν θέλουν να πιστεύσουν ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος και Θεός που δημιούργησε το σύμπαν. Μπορούν να πιστεύουν, δικαίωμά τους. Όμως δεν έχουν δικαίωμα να λένε το ψέμα ότι έχουν σύμμαχό τους στην επιστήμη. Η επιστήμη έπαψε πια να είναι σύμμαχος του υλισμού. Θα μου πείτε, είναι σύμμαχος της πίστεως? Ούτε και της πίστεως είναι σύμμαχος. Όπως έλεγε ο μεγάλος βιολόγος Παστέρ, η επιστήμη δεν έχει ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα. Το ξαναλέω, η επιστήμη δεν έχει ούτε θρησκεία ούτε πατρίδα. Αλλά ο επιστήμονας όμως, σαν άτομο, μπορεί να έχει θρησκεία, μπορεί να έχει και πατρίδα. Να πιστεύει ό,τι θέλει και να έχει όποια πατρίδα θέλει. Όμως, τελικά αυτός ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή τύχης? Έγινε δηλαδή από κάποια ανώτερη δύναμη? Είναι αποτέλεσμα συμπτώσεως και τύχης? Πίστη ή απιστία? Ανέκαθεν υπήρχαν αυτές οι δύο αντίθετες απόψεις για τον φυσικό κόσμο που βλέπουμε γύρω μας. Ο καθένας, αδελφοί μου, είναι ελεύθερος να διαλέξει την άποψη που τον εκφράζει. Ούτε εγώ μπορώ να σας αποδείξω τώρα με την επιστήμη ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Δεν θα ήταν πίστη τότε. Θα ήταν επιστημονικό δεδομένο. Η πίστη σε αφήνει και λίγο ελεύθερο να διαλέξεις αυτό που πιστεύεις. Αν σας υποχρέωνα τώρα με τα μαθηματικά πάνω στον πίνακα ότι υπάρχει Θεός και θέλετε, δεν θέλετε, υπάρχει Θεός, δεν θα έχει αξία αυτό το πράγμα. Αξία έχει, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες, να σου αφήνω την ελευθερία και να πεις είμαι τώρα ελεύθερος να διαλέξω είτε ότι ο κόσμος είναι αποτέλεσμα τύχης ή είναι αποτέλεσμα δημιουργίας από τον Θεό. Εγώ διαλέγω ότι ο κόσμος έγινε από τον Θεό. Έτσι το νιώθω. Ο άλλος δίπλα μου λέει εγώ δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει Θεός, έγιναν μόνα τους. Δικαίωμά σου να μην πιστεύεις και εμένα δικαίωμά μου να πιστεύω. Αλλά μη λες ότι αυτό που λες το λέει η επιστήμη. Αυτό είναι ψέμα. Η επιστήμη ποτέ δεν είπε ότι ο κόσμος αυτός έγινε τυχαία. Η επιστήμη έχει τους νόμους της και από εκεί και πέρα έχεις μυαλό. Έχεις καρδιά και αποφασίζεις ό,τι θέλεις. Όμως αδελφοί μου, να πούμε και κάτι. Ότι μεταξύ των δύο η πίστη είναι πιο λογική από την απιστία. Πιο λογικό είναι να δεχθείς ότι κάποιο χέρι τα έκανε όλα αυτά παρά να δεχθείς ότι έγιναν μόνα τους. Μπορεί κάποιος να το πιστεύει ότι έγιναν μόνα τους. Δεν μπορώ να τον υποχρεώσω να μην το πιστέψει. Αλλά το να πιστεύω ότι έγιναν από ένα δημιουργικό χέρι μιας ανωτέρας δύναμεως του Θεού, αυτό είναι πιο λογικό. Είναι πιο πιθανό να γίνει. Όπως ένα ρολόι δεν μπορώ να πω ότι έγινε μόνο του. Κανείς δεν το δέχεται αυτό. Ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το πιστέψει ποτέ. Έτσι και αυτός ο κόσμος ο τεράστιος που βλέπουμε γύρω μας είναι αδύνατο να έχει γίνει από μόνος του. Αν εσύ θέλεις να επιμένεις ότι έγινε μόνος του και όλα αυτά που είπαμε τα ηλιστικά συστήματα και θεωρίες είναι ισχύουν, δικαίωμά σου να πιστεύεις. Και εμένα όμως δικαίωμά μου να πιστεύω ότι τα δημιούργησε ο Θεός. Καθένας λοιπόν είναι ελεύθερος να διαλέξει την άποψη που τον εκφράσει. Πάντως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η σκοπιμότητα όπως είπαμε, η τάξη, η αρμονία που υπάρχει στο σύμπαν, η ομορφιά που υπάρχει στο σύμπαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πράγματι η πίστη είναι πιο λογική από την απιστία. Προσπαθήσαμε απόψε, αγαπητοί αδελφοί, με την βοήθεια όχι τόσο των πατέρων της Εκκλησίας όπως είδατε, αλλά με την βοήθεια της επιστήμης και της φιλοσοφίας να προσεγγίσουμε το θέμα του υλισμού. Έκρινα ότι ήταν απαραίτητα να τα πούμε αυτά. Ξέρω εκ των προτέρων ότι φεύγοντας απόψε θα πείτε ότι δεν καταλάβουμε το μάθημα απόψε που ακούσαμε. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν επιστημονικό. Κάποιοι όμως κάτι κατάλαβαν. Αλλά και εσείς που λέτε ότι δεν καταλάβατε, νομίζω ότι κάτι καταλάβατε. Ότι στην τύχη δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Κάποιο χέρι πρέπει να το πάρει αυτό, να το βάλει εκεί. Μόνο του δεν πάει. Αυτό το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπως έτσι μίλησα απόψε, αν θέλετε. Λοιπόν, τα είπαμε όλα αυτά και τα τεκμηριώσαμε επιστημονικά για να έχουμε στα χέρια μας, όσοι καταλάβαμε τα λόγια απόψε, κάποια επιχειρήματα να αντιμετωπίσουμε τους υλιστές που υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς υλιστές και επιστήμονες. Πρέπει να ξέρουμε και αυτούς τι θα τους πούμε, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε απόψε το θέμα αυτό περί υλισμού για να πάρουμε μια ιδέα τι λέει αυτή η κοσμοθεωρία. Αυτή η ομιλία μας είναι η τελευταία πρώτου Πάσχα. Εύχομαι λοιπόν καλή Σαρακοστή να έχουμε, να περάσουμε της νηστείας Μέγα Πέλαγος και να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε την ένδοξο Ανάσταση του Κυρίου μας. Αμήν.